Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Strelac Miroslav Šipek. Kao dečak voleo je fudbal, atletiku i stoni tenis, a streljaštvom je slučajno počeo da se bavi. Posle samo 6 meseci je oborio juniorski državni rekord u trostavu i postao reprezentativac Jugoslavije, za koju se kasnije nadmetao oko 300 puta. Osvajač je bronzane medalje sa svetskog prvenstva u Feniksu 1970. a ima i po 2 srebrna i bronzana odličija sa evropskih prvenstava. Kao takmičar, ali i selektor Bosne i Hercegovine, a poslednjih 20 godina Australije, učestvovao je čak na 7 olimpijskih igara. Ne pamti teške trenutke sa takmičenja, ali ni u životu van sporta, pa ni tragične 90. Sa svima je ostao prijatelj, a ovog leta je iz Australije došao da ih i poseti. Bio je u Novom Sadu, Splitu, Sarajevu, Sloveniji. Iskoristio sam njegov kratkotrajni boravak u Beogradu da snimimo intervju.
Moji su došli iz Slavonije u Sarajevo i majka je završila gimnaziju i radila je u računovodstvu u Sarajevu. A otac mi je bio u Šipadu, bio je na kraju zamjenik direktora u Šipadu i radio je na projektima izgradnje i opremanje hotela. Jako me interesuje sport, ali ne streljaštvo, jer kad sam ja bio dječak, streljaštvo nismo smatrali kao sport. Ja sam se bavio fudbalom, naravno, igrao sam dobro i bavio sam se stonim tenisom i atletikom. Sasvim slučajno sam zalutao u streljaštvo. Sa jednim kolegom sam šetao Sarajevom i padala je kiša. I kiša je dobro počela padati tačno na mjestu gdje je bila streljana u Titovoj ulici, studentska streljana. I ušli smo unutra i kao i svako, naravno da sam ja htio da malo probam sa puškom. I kad smo završili to veče, jedan od trenera, poslije sam saznao da je on jedan trenera, jedan od trenera mi je rekao da ja moram da dođem opet neki drugi dan. To je bilo, čini mi se, oktobar 1965. A u aprilu 1966. sam oborio državni rekord i postao reprezentativac. Brzo je išlo. Ja sam imao neke klubske trenere i Vego Branko je meni najviše pomogao tada kada sam počeo kao junior. Bilo je to dosta skromno. Mi smo u Sarajevu imali, u Velešićima smo imali streljanima kojim smo održavali državna prvenstva. To je bila solidna streljana, međutim sve je to ipak bilo skromno. Puške, oprema, imali smo ono što smo mogli da nasledimo od nekoga ko je dobio bolju opremu, pa onda mi smo to koristili kao juniori i tako. Snalazili smo se. Ja sam pucao ležeći, pucao sam trostav, malokalibarskom puškom, pucao sam vazdušnu pušku, pucao sam vojničku pušku, čak sam pucao i veliki kalibar. Sad sam se svidio, čak sam pucao na državnom prvenstvu i pištolj. Pa sve što je dolazilo kao disciplina, sve sam probao, da.
Pucali ste i vojničkom puškom, a sećam se, elitna disciplina u to doba bilo je takmičenje za titulu metu. Da li ste možda u tim takmičenjima učestvovali?
Jesam. Ja sam slagač sada, ako kažem, poslednji, ali ja mislim da sam jedan od poslednjih pobjednika državnog prvenstva na titulovoj meti vojničkom puškom. Mislim čak da sam ubio nešto, ako se dobro sjećam, nešto oko 525 ili 528, što je bio jako dobar rezultat u to vrijeme.
U titulu metu, šta to znači? Ipak da slušalcima to dočaramo, šta to znači?
Pa to je bilo takmičenje na 300 metara. Pobjednik je dobivao Titov sat. Ja kada sam pobjedio, ostala je bila Titova meta, ali nije više bio sat. Bilo je prvenstvo Jugoslavije.
Da li možda taj poklon predavao Tito ili neko od njegovih izaslanika?
Izaslanici predavali, da.
Kada već pominjemo Tita, bili ste izuzetno uspešan sportista, državni reprezentativac, rekorder. Da li ste možda imali neki susret sa Titom, jer znam da je on često priređivao prijeme za sportiste?
Nažalost nisam. Dobio sam kao sportista Titovo odlikovanje, ali nažalost nisam imao tu priliku da se sretnem s Titom.
Kažete, veoma brzo ste postali reprezentativac pošto ste počeli da se bavite streljaštvom. Kako se u to doba ulazilo u državni tim?
Pa ja sam u streljaštvu najvjerovatnije i ostao samo zbog toga što je to išlo tako brzo. Jer od nekog fudbalera i stonotenisera i atletičara koji sam ja mislio da jesam, za 6 mjeseci sam postavio novi državni rekord u tada trostavu 3x20 kao junior i ušao u državnu reprezentaciju i iste godine postao seniorski prvak Balkana. Ulazilo se jednostavno, imali smo takmičenja koja su se bodovala, sa kojih se reprezentacija birala. Jednostavno, pošto sam sticajem okolnosti bio u to vrijeme toliko dobar, jednostavno sam dobio poziv da učestvujem i mislim oko 300 puta nastupao za reprezentaciju.
Ko su tada bili vodeći strelci puškom u Jugoslaviji?
Branko Lončar, Desanka Pešut, Grozdanović, Paunović, to su bili naši seniori. A ja kao junior, ja sam im se vrlo brzo priključio, a onda je došao Milutinović i Pejović i to je bila praktično okosnica jugoslovenskog tima za vjerovatno nekih 20 godina.
Da li ste imali tremu kada ste prvi put pucali za državni tim u vaše doba takmičarsko? To je bilo izuzetna čast. uopšte biti državni reprezentativac u bilo kom sportu?
Sada ja mislim da nisam imao tada tremu, tako sam nekako brzo tu došao, vjerovatno nisam ni znao da treba da imam tremu, jer tremu sam imao mnogo više poslije kad sam ja shvatio šta to sve znači. Ali tih prvih godina ja sam jednostavno bio gladan takmičenja i jednostavno sam išao sa takmičenja na takmičenje, pucao i za juniore i za seniore, pucao gdje god sam stigao po svijetu. Ja sam prve godine kad sam postao reprezentativac pobjedio na prvenstvu Balkana i pobjedio sam na jednom u to vrijeme velikom takmičenju u Bukureštu. U Bukureštu se svake godine održavalo takmičenje, sada ne znam tačno koliko, ali vjerovatno 25, 30, 35 država, i pobjedio sam na tom takmičenju u Rumuniji prve godine.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Miroslav Šipek. U 1970. održano je svetsko prvenstvo u Feniksu u Sjedinjenim američkim državama. To je negde na početku vaše reprezentativne karijere, ali ste vi bili veoma uspešni. Šta je to sve bilo?
Milutinović i ja smo bili iz Sarajeva kao mladi takmičari, članovi reprezentacije sa Lončarem i Epifanićem, koji su već bili iskusni, prekaljeni borci. To je bilo moje prvo svjetsko prvenstvo. U Arizoni smo osvojili bronzanu medalju u ležećem. Ja mislim da sam završio na 10. mjestu u svijetu tada, sa dobrim rezultatom u to vrijeme.
Kako je bilo pucati u pustinji, jer je Feniks u Arizoni, u pustinji?
Jeste, i ostalo mi je u sjećanju da su to bili neki montažni objekti tada, koje su oni jednostavno to napravili da bi održali svjetsko prvenstvo, a poslije toga su jednostavno to skinuli. Ja se sjećam da je bila velika vrućina, tad sam se ja prvi put sreo sa takvom vrućinom, mislim da je bilo oko 40 stepeni, i znam da smo bili oduševljeni što smo imali priliku da vidimo neka napravljena naselja, gradove gdje su snimali te američke filmove, gdje su bili Indijanci, gdje su bili kauboji. U to vrijeme to meni jako puno značilo. A tada sam se prvi put sreo sa Amerikom i američkom kulturom i ljudi koji su nas tamo dočekali. U njihovim kućama sam vidio bazene koje mi nismo ovdje imali. Vidio sam jednu raskoš koju mi tada nismo znali da postoji. Ja se jednostavno sjećam da svako naše putovanje i svaki dolazak iz Jugoslavije u bilo koju zemlju u svijetu u kojoj smo imali takmičenja, mi smo uvijek bili prihvaćeni sa ljubavlju i radošću i uvijek smo bili nekako posebno cijenjeni, da li zbog našeg renomea u sportu ili generalno u sportu, ili našeg renomea koji su naši stariji drugovi u streljaštvu već tada postizali u svijetu, medalja, ja ne znam, ali znam da smo uvijek bili rado viđeni i rado prihvaćeni. I ja sam bio uvijek ponosan da smo mi osvajali medalje i da smo tako reprezentovali našu državu.
Osvojili ste medalju na svjetskom prvenstvu, ali imate i 4 medalje sa evropskih prvenstava, pa svakako i to treba pomenuti. Ajdemo redom.
opet, kažem, imao tu privilegiju da sam brzo napredovao i upao u ekipe koje su osvajale te medalje i ja sam bio na prvenstvu Evrope sa seniorima odmah i kao junior i da, osvojili smo 4 medalje, 2 srebrne, 2 bronzane medalje. To je bilo slagač opet 69. 75. uglavnom tih 7-8 godina su mi osvajali te medalje, da.
Vi ste bili vrhunski strelac i u vreme olimpijskih igara 72. u Minhenu i 76. u Montrealu. Da li ste učestvovali na njima?
Ja sam učestvovao na olimpijadi u Montrealu. To je jedno isto iskustvo. U Montrealu smo se sreli, ja mislim tada prvi put, bar ja sam se sreo sa takvom streljanom gdje je sve zavisilo koje si mjesto izvukao ili je bio tako jak vjetar. Da smo imali desnu stranu i lijevu stranu koji su bliže bili krajevima i zidovima da su bili dobri, a sve ostalo nije bilo tako dobro. I mi smo relativno dobro pucali u Montrealu. Ja sam na početku od silne treme ubio, ja mislim, 3. ili 4. metak osmicu ležećem, pa sam ubio 589, što je svega bilo 3 kruga manje od, recimo, top 10, a završio sam, mislim, 29. ili 30. U streljaštvu je sve u jednom krugu.
Kakav je to osjećaj, kažu sportisti, da je zaista najveći doživljaj u karijeri učestvovati na olimpijskim igrama? Po čemu se olimpijske igre razlikuju od ostalih takmičenja?
Jedino na olimpijskim igrama mi smo dio tima države u svim sportovima i to je jedina prilika kada su sa nama bukvalno svi zajedno, i košarkaši i fudbaleri i kogod učestvuje na olimpijskim igrama, to je jedna ekipa. To je totalno drugčija atmosfera od svih ostalih takmičenja.
U 1976. u Montrealu ste bili učesnik kao takmičar olimpijskih igara, ali ste kasnije kao trener bili još na drugim igrama. Na koliko olimpijskih igara ste uopšte učestvovali?
Ja sam vodio ekipu Bosne i Hercegovine na olimpijadu u Barcelonu. Kada sam otišao u Australiju, tamo sam počeo 1997. raditi kao selektor i glavni trener reprezentacije Australije, pa do dana današnjeg još uvijek radim s tom reprezentacijom. Nastupao sam na olimpijadama u Sidneju, u Atini, Pekingu, Londonu i sad Rio.
Kakva je razlika i da li ima razlike u organizaciji, medijskom praćenju, u sistemu obezbeđenja na olimpijskim igrama prvim koji ste učestvovali, znači pre 42 godine i ovim sadašnjim, posljednjim?
To se apsolutno ne može porediti. Mi kad smo nastupali na prvim našim olimpijskim igrama, znači tamo 70. godina, tada nije bilo toliko kontrola i toliko pažnje na security i ništa drugo, jer sad na sigurnost igara se potroši vjerovatno pola budžeta za olimpijske igre. Tada je to bilo puno, puno jednostavnije i lakše. Mi smo čak bili u mogućnosti da, tako kažem, švecujemo sa jednog sporta na drugi na samoj olimpijadi da bi gledali, mijenjali smo one brojeve na akreditacijama, jer to tada nije toliko bilo važno. Sada je sasvim nešto drugačije.
Pomenuste bezbednost, a vi kao strelac, vaše osnovno oružje jeste da je sportsko, ali ipak oružje, nosite u sebe municiju. Kakav je bio to transport, a proputovali ste čitav svet? Da li je nekada bilo to drugačije raditi nego sada?
Ne da je sve bilo drugačije nego sada. I sada svake godine sve mijenja. Sada je, naravno, daleko teže putovati sa oružjem po svijetu, jer puno zemalja ima različite zakone i puno aviokompanije sa kojima mi letimo jednostavno ne prihvata da prevozi oružje, tako da na našim putovanjima kada to organizujemo mi moramo o tome da vodimo računa, a nerijetko se dešavalo da neko iz ekipe zbog nekih neslaganja u serijskom broju ili nečem drugom da bude zadržan na aerodromu i možda duže nego što bi to trebalo.
Za državni tim ste se nadmetali, Jugoslavije, nadmetali ste se oko 300 puta. Imate medalju sa svetskog prvenstva, 4 sa evropskog. Kako ste nagrađivani za sve te uspehe?
Mi nismo bili novčano nagrađivani. Mi smo imali neke državne stipendije koje su bile tolike da se od toga moglo, recimo, kupiti ono što ti treba od dopreme ili bolje živjeti nego što bi normalno. Recimo, kad bi sada to preveo u ove naše današnje uslove, ja mislim ako bi to bilo nekih 200 ili 300 eura današnjih, to je bio jedan naš džeparac. Tokom godina naravno da se to sve promijenilo i sada je 90% strelaca u svijetu čisti profesionalci, inače ne bi mogli da se bave vrhunskim sportom. Ali naše bogatstvo je bilo u tome, ja mislim, što sa našim uspjesima na nas su se sva vrata otvarale. Tako da smo mi poslije naših karijera imali mogućnost da imamo možda lakše studiranje, da nam se ispiti odlažu, da su nam se otvarala vrata, da možemo neke druge poslove, da lakše dobijemo zaposlenje. Mislim da je to bio najveći dobitak.
U kom trenutku ste odlučili da vam makar u mladosti streljaštvo bude osnovni poziv, jer evo vidimo sa neke egzistencijalne strane, ipak je to rizična odluka?
To je bilo sasvim slučajno, zato što ja sam u Sarajevu radio normalno puno radno vrijeme u tadašnjoj Sohki Bosne i Hercegovine, na streljaštvu naravno, a onda sam postao zimske olimpijade u Sarajevu, onda sam počeo svoj privatni posao kojim sam se bavio nekih 6-7 godina. To je jako dobro funkcionisalo. Međutim, onda sticajem okolnosti kad se desilo što se desilo na ovim našim krajevima. Ja kada sam otišao u Australiju, jednostavno meni je ispala prilika da svoje znanje u streljaštvu na neki način unovčim i da dobijem posao. I tada sam u stvari ja počeo profesionalno da se bavim trenerskim poslom.
Kada ste odlučili da prestanete da budete takmičar? Verovatno je to mnogo teška odluka.
Jeste teška, ali opet je to nekako meni išlo nekim svojim prirodnim tokom. Ja kada sam se oženio, a relativno rano sam se oženio u 25. godini, kada smo dobili djecu, porodica mi je bila jako naravno značajna. To je bilo recimo 77. 8. 9. godine. Ja sam se još koju godinu bavio i ja sam u stvari prestao relativno rano za strelce u 36. godini poslije prvenstva Europe u Titogradu, gdje sam dobro pucao. Tada sam odlučio da mi je to zadnje, a ispalo je da mi je praktično bilo ponuđeno da odmah radim sa reprezentacijom Jugoslavije, tako da sam se jednostavno samo prebacio iz takmičarskog dijela u neki trenerski.
Postali ste trener, bili ste selektor Bosne i Hercegovine u ono bolno vreme za sve narode na ovim prostorima na olimpijadi u Barceloni 1992. godine. Kakvi su bili ti susreti sa dojučerašnjim kolegama, takmičarima iz ekipe sa kojima ste odrasli, a sada ste svi iz drugih država?
Bilo je to interesantni susret, a ja ću pomenuti jedan susret kasnije. Ja nisam izgubio ni jednog prijatelja. To što se desilo, to apsolutno nema veze sa nama i nema veze sa sportom. Mi smo apsolutno ostali isti i ostali smo prijatelji svih ovih naših prostora. I meni je jedna od najdražih fotografija je fotografija koju smo napravili 2000. u Sidneju, kada smo na olimpijadi imali 5 ljudi iz reprezentacije Jugoslavije koji su u to vrijeme vodili 5 različitih država. Jedan je vodio Sloveniju, jedan je vodio Srbiju, jedan je vodio Bosnu i Hercegovini, jedan je vodio Hrvatsku, a ja sam vodio Australiju. Kako smo bili prijatelji prije 90. godina, sve je ostalo isto, mi se i danas družimo i sretali smo se na svim ovih takmičenjima, ali jednostavno radimo na drugim prostorima.
Kako se dogodilo da 1997. odete i da nastavite život u Australiji?
U to vrijeme sam je radio u Njemačkoj kao trener, moja supruga je radila isto u Njemačkoj. Sticajem okolnosti, naša djeca su bila jedno u Italiji, jedno u Londonu. Nama je bilo odlično, ali po njemačkim zakonima naša djeca su mogla da dođu samo na 3 mjeseca, jer preko 15 godina djeca po njemačkim zakonima moraju sami svoje vize da obezbjeđuju. I tada smo mi odlučili da odemo negdje zajedno. A pošto su djeca govorila engleski, nama je bilo englesko govorno područje jedina opcija. A za Australiju smo se odlučili jednostavno što je olimpijada u Sidneju bila 2000. godine i ja sam bio siguran da ako odem u Australiju da ću ja naći svoje mjesto opet u sportu koji volim i koji znam, u kojem sam radio kasnije.
Postali ste selektor tamošnjih strelaca. Kako se uspeva u inostranstvu, jer vi ste stranac, vas su odabrali jer oni nemaju boljeg. E sad, kako ste se nametnuli i takmičarima i medijima i ljudima u streljačkoj organizaciji Australije?
U Australiji je jednostavno. Ako imaš rezultate, tu nema problema. Rezultate možeš da nemaš u recimo jednom ciklusu, ali u dva ne možeš. Tako da ja kad sam počeo da radim, meni su ponudili posao na, kao i svima u takvim zemljama, 6 mjeseci da se to proba. I kada sam došao na Institut za sport, jednostavno posle 6 mjeseci meni su ponudili ugovor koji je to i danas posle 21 godine ja još uvijek radim. Jedina razlika je u tome što ja sam jedini bio tada profesionalac kao trener, a sada mi imamo tim trenera i sada je to puno jednostavnije, puno lakše. A postigli smo uspjehe odmah na početku, u prvih moje 3-4 godine rada, tako da je jednostavno rezultati su govorili sami za sebe. Tih prvih godina bukvalno sam ja pokupio strelce, da tako kažem, sa ulice, 16-17 godina, njih 6-7. I u 3-4 godine mi smo dospjeli do toga da smo počeli uzimati medalje na najvećim svjetskim takmičenjima i da smo uzeli medalju na olimpijskim igrama u Sidneju i od tada je to uvijek tako išlo i na svakoj olimpijadi smo uzeli jednu ili dvije medalje, da ne govorim na svjetskim kupovima i tu i tamo na nekim svjetskim prvenstvima, tako da su to rezultati koji se cijene. Johnny is the boy for me. Always knew that he would be, but I never caught his eye. He would always pass me by, never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me.
doesn't know my name, I will play a waiting game, knowing he will come to me. Ever since the world began, woman always got a man, and Johnny is the boy for me. Having only this to say, darling, will you marry me? It was easy to decide, yes, my darling, I replied, Johnny, you're the boy for me. Johnny, you're the boy for me.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Strelac Miroslav Šipek. Završimo ovaj razgovor vašom takmičarskom karijerom. Obično se kaže da je streljaštvo u glavi. E sad, kako ste uspevali sebe da prvo da pobedite, pa onda i rivala?
Jeste, ja što je u glavi. Streljaštvo jeste u glavi. Jer ja uvijek kažem da mi svakog možemo da naučimo tehniku, ali da se vrhunski strelci i svi ostali razlikuju samo po tome što se nalazi u glavi. Jest mentalni sport. Kako? Ja mislim da tu nema nekog recepta posebnog. Ja mislim da se za streljaštvo ili rodi, da se to ne može samo naučiti. Vještina se može naučiti, ali pobjeđivati ne može. Mislim da je to splet nekog talenta koji je urođen i naravno velikog rada. Jer u svakom sportu, pa i u ovom našem streljačkom, bez obzira što nije fizički, isto je rad i samo rad.
Verujem da vam se tokom takmičenja trostav traje po 3 sata. Događalo da vam misli odlutaju negde daleko od onoga što radite. A ipak to što radite, uradite dobro. Kako se u tome uspeva? I kako sebe vraćate na ono na što treba da razmišljate?
Ja mislim da svako ima neki svoj razrađeni sistem, ali definitivno koncentraciju niko ne može da drži toliko dugo, naravno 3 sata. Mislim da je samo kontrola i neki plan tokom takmičenja, kada treba napraviti pauze, šta treba uraditi. Kad bolje razmislim, ako je čovjek pozitivan i ako je siguran u ono što je radio na treninzima, ako je siguran u sebe, da je to dovoljno za dobar nastup. Nemam nekog posebnog takmičenja koje se nerado sjećam. Ja sam tip čovjeka koji se ne sjeća loših stvari. Ja ovo stvarno iskreno govorim, ja čak i u najtežim trenucima 90. godina, ja sam to potisnuo, ja se nekih stvari uopšte ne sjećam. Ja se sjećam u stvari samo pozitivnih i dobrih stvari. Tako isto u sportu. Ja stvarno pamtim samo dobre rezultate i dobre stvari.
Da li ste imali neku posebnu pripremu neposredno pred meč?
Ja sam volio da čujem neku muziku prije, ja sam volio da se osamim 10-15 minuta prije takmičenja, da se koncentrišem na takmičenje. Ja mislim da je to inače generalno karakteristika strelaca, da pre takmičenje velika većina, naravno ima i izuzetaka koji vole prije takmičenja da pričaju sa drugima, ali velika većina voli da uzme tih 10-15 minuta na koncentraciju i pripremu.
Da li ste imali neki ritual ili jamajliju, ili je to strelcima strano?
Ja nisam, ali ima, ja znam u mojim ekipama ima puno strelaca koji imaju apsolutno ritual kako uzimaju opremu, kojim redosledom, ima toga jako puno, da.
Da li ste, baveći se sportom, stekli neku karakternu osobinu, način razmišljenja koji vam je pomogao u životu van sporta?
Definitivno jesam. Ja mislim da sam ja, bar sam tako karakterisan od mojih prijatelja i familije, da sam apsolutno pozitivan i da uvijek gledam samo naprijed i samo dobro. Ja ne gledam ono što prođe, to je odmah istorija. Čim prođe, odmah istorija, gledamo samo naprijed.
Razgovor vodimo u Skadarliji u Beogradu. Posle koliko godina ste u Beogradu i kojim povodom?
Meni je želja bila da dođem u Beograd što prije, naravno, jer ja sam puno vremena provodio u Beogradu kao sportista, ali sticajem okolnosti kad sam počeo da radim sa Ostavskom reprezentacijom, u Beogradu jednostavno nije bilo takmičenja na koje smo dolazili, ja sam bio zauzet, tako da sam sada posle, eto, više od 20 godina prvi put došao u Beograd. Krajem godine se spremam da, kako kažu, okačim pušku o klin i ovo mi je jedan malo duži odmor na koji sam došao, ove naše prostore, i bili smo u Sarajevu 7 dana, sada smo došli ovdje u Beograd i jako mi je ugodno i prijatno sa drugarima u Beogradu i bili smo u Novom Sadu. Vidio sam stare prijatelje i odavde idemo natrag u Sarajevo, pa onda idemo malo, naravno, na Jadran i u Split da obiđemo neke druge prijatelje u Sloveniju. Jednostavno, ja se volim sve ove naše prostore.
Imali je nostalgije, uspeli ste u Australiji, sigurno bolje tamo živite nego što ste živjeli u Jugoslaviji, ali ipak kakav je to osjećaj vratiti se posle toliko godina?
Ja sam bio jako sretan u Jugoslaviji, ja mislim da sam, ne mogu reći živio luksuzno, ali da sam jako dobro živio i u Jugoslaviji. Meni je sada jako dobro u Australiji, naravno. Ja nostalgiju kao nostalgiju nekako ne mogu da priznam, ja mislim da nostalgija ne postoji. Ja mislim da je nostalgija ono što mi želimo, što mi hoćemo da uradimo, i ako imam želju da dođem, ja jednostavno dođem. Tako da nemam tu vrstu nostalgije da bih patio tamo. Ja sam sretan tamo, a sretan sam i ovdje kad dođem.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je strelac Miroslav Šipek.
Love me warm and tender, dear. Love me so, just as though I'm the only one. Arum. Kiss me warm and tender, dear. Arum. Kiss me strong, kiss me long till the Arum. End of time. Kiss me warm and tender, dear. Let me know, tell me so, till the end of time. I'm in heaven in your embrace. See the glow of your angel face. Heaven sings, heaven rings, on your wings we will fly away. Fly, you and I, to the sky where we'll always stay.
spomenar. Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo sećanju na legendarnog odbojkaškog trenera Lazara Grozdanovića, koji je preminuo 10. oktobra u 85. godini. Bio je među prvim gostima Sportskog spomenara, a često je u Sportskom žurnalu komentarisao aktuelna odbojkaška zbivanja. Lazar Grozdanović je igračku karijeru počeo u Beogradskom Radničkom. Nastavio u Železničaru, sa kojim je 1964. osvojio titulu državnog prvaka. Poslednju sezonu je odigrao u Crvenoj zvezdi 1966. i otisnuo se u trenerske vode. Samo tri godine kasnije sa odbojkašicama Zvezde je osvojio titulu državnog prvaka. Uspešno je kasnije radio i u muškoj i u ženskoj odbojci, u Banatu, Vojvodini, Partizanu, Kolubari i Milicionaru. Najdublji trag ipak ostavio je kao selektor Jugoslavije. Državni tim je predvodio punih 28 godina, pa i 1975. prilikom osvajanja prve velike medalje jugoslovenske odbojke, bronze sa evropskog prvenstva u Beogradu. Bio je selektor i kada je taj uspeh ponovljen u Atini 1995. i kada je naša odbojka započela seriju uspeha koji traju evo već 2,5 decenije. Uz Lazara Grozdanovića su stasale desetine kasnije vrsnih trenera. Kao rođenom Nišliji voleo je kada su mu u šali govorili da je tatko na svi treneri. Lazar Grozdanović.
Pedesetih godina, kompletna ekipa Radničkog, koja je gravitirala na Crvenom krstu oko stadiona Radničkog u Žarka Zrenjanina, je prešao u Beogradski železničar. Kao juniori smo bili dva puta prvaci države i kao takvi uz starije drugare prešli smo zajedno, svi zajedno u železničar. Kada već je železničar bio u fazi raspadanja, neki su otišli u inostranstvo, neki su završili igračku karijeru. Jedino smo kolektivno nas jedno, ne mogu da se setim tačno koliko, prešli u Crvenu zvezdu, ali to je bilo samo više za kvalifikacije koje su odigrane za opstanak, neka vrsta baraža, da li za opstanak ili za učešće u prvoj ligi. To je kratak period od par meseci bio. Naravno da smo mi uspeli ili da Crvenu zvezdu zadržimo i da dobije prvoligaški status, ili smo je uveli u prvu ligu. Ne mogu sada tačno da setim, jer to je bilo 1964. godine. Prema tome, to je jedino što se tiče moje igračke karijere.
Vrhunske domete ostvarili ste kao odbojkaški trener. Kako ste postali trener?
Opet slučajno, upravo neka genetika ili neka urođenost, eto taj moj brat koji je sve i svašta trenirao u isto vrijeme obe nacionalne selekcije i žensku i mušku, a verovatno da je osvojio najveći broj titula kako ovde u klubskoj konkurenciji, tako isto i kasnijih godina u Grčkoj sa svojim klubovima. Bio je vrstan jedan i pedagog i trener i verovatno to je neko nasljeđe koje sam ja nasledio. Kao mlađi igrač, dobar deo vremena sam ja proveo na klupu uz njega, jer su bili znatno kvalitetni i bolji igrači koji su igrali u prvoj šestorki. Ja sam ulazio po potrebi, ne da bi ja rešio utakmicu, mada sam i jednu utakmicu protiv nadmoćne Crvene zvezde rešio u jednom trenutku i preokrenuo rezultat. Ali kao trener sam ušao na jednom velikom takmičenju na železničkoj olimpijadi u Sofiji. Moj brat, on je morao da napusti željeničku reprezentaciju. I ko će, nego ću ja voditi. Tako su se složili moji drugari, moji vršnjaci, ovi koji su stari. Ajde, Lazo, ti sedi. Izgleda sam ja to dobro radio. I meni se to dopalo. Kada sam postao prvak države sa GIK Banatom, to je 72. I kao mladog i talentovnog trenera, posle debakla na evropskom prvenstvu u Italiji, gde smo zauzeli sa tako kvalitetnim timom 11. mesto, a tada su u toj ekipi igrali Skale, odnosno Miodrag Gvozdenović, Grbić, Kos, Urnaut, braća Janković, onda je došlo do, tako reći, raspada sistema. Moj početak karijere u vođenju reprezentacije. Na prvom skupu treninga ja sam imao 9 igrača pripreme za balkanski šampionat u Sofiji. 9 igrača. To je valjda jedinstveno da je Jugoslavija tada bila organizator i u muškoj i u ženskoj konkurenciji evropskog prvenstva. Naša grupa je bila u Skoplju prvi deo, a finale u Pioniru. U našoj grupi su bili Italijani, Poljaci i treća ekipa, ne mogu da se setim. Poljaci koji su bili olimpijski i svetski prvaci. Već 76. su bili olimpijski pobednici u Montrealu. I mi smo tu utakmicu u startu izgubili 3-1, naravno ove dve utakmice smo protiv Italije i protiv ove treće ekipe i kao drugoplasirani, ali se rezultat računao iz pretakmičenja. Naravno da smo odigrali utakmicu pred punim Pionirom, do tada nezabeleženim u istoriji odbojkaškog sporta, i do tada vrlo retko su se prenosile utakmice preko televizije, upravo samo su bili snimci sa filmovima čije vreme prošlo, tako da vrlo često nismo znali da se prepoznamo. Kada je počeo taj finalni deo u Pioniru, odmah se izmenilo interesovanje. Utakmice su prenošene ne samo naše, nego sve utakmice koje su odigrane u Pioniru. Prvu utakmicu smo igrali protiv Češke, to je poznata utakmica protiv veoma neugodnog protivnika. Mi smo dobili tu utakmicu s 3-2, tešku utakmicu. Sledila je utakmica protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza i to je ona čuvena utakmica, televizijski prenos, prepun Pionir, fanatično navijenje. Protiv Sovjetskog saveza smo poveli sa 3-0. Sledeći set smo izgubili s 15-0. Tada se igralo do 15. Oni su imali neverovatan izbor igrača. Oni su tek tada dodavali, a mi nismo mogli više da izdržimo taj pritisak, jer Rusi su bili prvaci Evrope. Naravno, izgubili smo tu utakmicu i onda smo igrali sa reprezentacijom Bugarske za broncu. A Bugari su bili tada zaista jedan izuzetan tim. Oni su bili 72. treći na olimpijadi. Dobili smo sve na razliku. 15-13, 16-14, 15-13. Dobili smo i postali smo zaista treći. Rekao bih na neki način i ljubimci i bili junaci. Dvadeset osam godina sam selektor. sa kratkim prekidima. Moram da pomenem formiranje ove generacije koja je sve osvojila. Nije ona formirana 95. nego već 86. 87. pogotovo. Kraj 80. godina. 91. mi smo učestvovali na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Nismo se proslavili, ali smo bili peti. Tada su već i Grbić, i Vujović, i Žarko Petrović, Brđević, ovo, svi su bili u reprezentaciji, Tanasković. Za vreme sankcija mi bi već 90. godina uzeli medalju, jer je to sazrela ta reprezentacija. U vreme sankcija smo išli na ostrvo Siros. Sparingovali smo reprezentaciji Grčke. I naravno nismo išli pod imenom reprezentacije Jugoslavije, nego smo išli pod drugim imenom. Spremala se reprezentacija. Nikola Grbić je već 90. godina bio u širem izboru. Učestvovao je na jednom velikom turniru 92. godine u Holandiji, gde smo deklasirali reprezentaciju Holandije sa 3-0. Igrali vrlo uspešno. Ništa se slučajno nije događalo. Održavali smo kontakte i povremeno se sastajali za vreme sankcija, da bi već februara meseca 95. u onom kvalifikacionom pohodu, bez priprema, bez ičega, sa gotovom reprezentacijom, prošli kroz sve kvalifikacije i došli do bronzane medalje u Atini. To je taj put. 96. za godinu dana starija reprezentacija, kvalitetnija, igrači već osamostaljeni, imaju profesionalne ugovore. 96. odlazimo na olimpijadu, ali ono što se smetne sa uma pre olimpijade je bilo na mesec dana gostovanje u Americi, pet onih čuvenih utakmica koje smo igrali. To je jedna od najlepših turneja i najznačajniji za rezultat u Atlanti. Naš uspešni trener Zoran Gajić tada nije bio, jer je bio angažovan u Grčkoj. Jovica Cvetković i ja smo otišli na tih pet utakmica. Mi smo tada formirali onu šestorku koja će na olimpijadi osvojiti bronzanu medalju, prva bronzana medalja. Posvećenost sportu, odnosno poslu kojim se bavite, saradnja, kako na nivou organizacije, tako i među igračima. Moram da kažem da je to jedan od velikih privilegija voditi i biti na čelu uspešne reprezentacije i uspešnih klubova, ali pre svega posvećenost, razumevanje, saradnja i razumevanje i onih nad kojima ste nadređeni, a to su igrači. I do današnjeg dana, kada se sastanemo ovako, igrači i stručnjaci, i onda se pitaju međusobno, upućujući meni podbadanja, da tako kažem, ima li među nama igračima i među nama stručnjacima da Laza nije nekom bio trener? A to je moja privilegija bila, moje veliko zadovoljstvo, i ja sam do današnjeg dana ostao sa njima u velikim prijateljskim odnosima. Ali sigurno potreban je i talenat. Lično mislim da sam bio talenat za ovaj posao.
Ovim sećanjem na legendarnog odbojkaškog trenera Lazara Grozdanovića završavamo 329. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.